Kita hari ini akan membahas tentang kemenangan dari Yosua. Jadi ini adalah kita akan membahas bagian di mana Yosua menaklukkan seluruh tanah Kanaan yang dipercayakan kepada dia. Nanti ketika masuk di dalam pasal selanjutnya, dua pasal selanjutnya dari yang kita bahas sekarang, itu akan ada perkataan dari Tuhan yang mengatakan, kamu sudah tua, tetapi banyak dari tanah ini yang belum dimenangkan. Yang banyak dari tempat ini yang belum diduduki. Lalu Tuhan memerintahkan, bagilah tanah itu menurut ketentuan yang Tuhan siapkan. Jadi waktu masih banyak yang tersisa dari tanah itu bukan pernyataan Tuhan terhadap kegagalan Yosua. Tetapi itu merupakan pernyataan dari Tuhan bahwa masih ada tempat-tempat yang minor yang harus ditangani oleh suku-suku. Bukan lagi oleh Yosua dan Israel sebagai kesatuan. Jadi saudara, ini mungkin bisa jadi dorongan untuk kita menggenapi atau menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan, tetapi juga menyadari bahwa apa yang kita kerjakan sampai kita mati itu tidak akan pernah tuntas. Maksudnya adalah pekerjaan Tuhan tidak mungkin selesai hanya di dalam satu generasi. Tetapi tugas yang Tuhan percayakan kepada kita itu sudah beres. Jadi Tuhan tidak mencela Yosua di sini, sebab berkali-kali dikatakan Yosua melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Jadi ini adalah satu pernyataan yang harus kita ketahui. Di dalam ayat yang akan kita baca, pasal yang kita baca, ada kemenangan final di mana Yosua sudah mengerjakan bagian dia dengan bertanggung jawab. Nah itu sebabnya kita akan melihat bagian ini dengan penuh sukacita karena ini adalah masa kemenangan. Jadi saudara selesai PA mesti senang. Yang pulang dari PA ini masih sedih berarti salah ngerti gitu ya. Ini adalah peristiwa kemenangan yang besar di mana janji Tuhan tanah Kanaan diberikan untuk keturunan dari Abraham itu jadi genap. Tapi kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, saudara akan lihat kekacauan yang terjadi di mana suku-suku yang harusnya menghancurkan tanah yang masih sisa itu menganggap enteng tugas itu. Biasanya kalau kita dikasih pekerjaan besar seriusnya bukan main. Begitu suruh tangani hal kecil langsung kerjakan dengan 20% tenaga. Dan itu yang terjadi. Jadi ini kitab suci memberikan banyak sekali pelajaran bukan hanya tentang tema-tema utama, tetapi hal mengenai kehidupan sehari-hari. Saudara kalau dipercayakan misalnya jadi panitia untuk KKR Pendeta Stephen Tong, wah seriusnya bukan main. Begitu persiapkan panitia, panggung boneka, langsung drop 20% aja lah gitu ya. Ngapain gas full kalau cuma ini panggung boneka, nanti juga yang dapat pujian boneka kok bukan saya. Jadi ini jadi satu pelajaran bagi kita, Israel gagal di dalam keturunan setelah Yosua karena mereka anggap enteng. Yang besar-besar sudah kalah semua. Sekarang tinggal yang kecil-kecil ya, sudah kita pakai usaha setengah saja. Atau bahkan ada yang tidak taklukan sama sekali, tidak hancurkan sama sekali, tapi jalin kerjasama lalu memperbudak daerah-daerah yang ada. Dan suku yang paling banyak dibiarkan adalah suku yang namanya Filistin. Dan orang Israel mengatakan, biar Filistin tidak kami musnahkan, tapi kami jadikan pembantu saja. Ternyata pembantunya melawan. Karena setelah itu kita lihat, Filistin pernah menjajah Israel berkali-kali sebelum Daud menghancurkan mereka sama sekali. Nah ini bahayanya ya, negara atau suku-suku yang tersisa itu kecil-kecil. Tapi jangan lupa, waktu mereka tindas, ternyata jadi banyak. Ini jadi prinsip, nggak tahu benar atau nggak, saudara selidiki lagi. Yang ditindas, jadi banyak. Negara-negara maju, anaknya sedikit-sedikit. Negara-negara yang tertindas, banyak-banyak loh. Sekarang di Jerman yang paling banyak orang dari Asia, bukan dari Jerman. Gitu ya. Lalu waktu Israel diperbudak sama Mesir, Israel jadi banyak. Mesir kalah jumlah. Saya nggak tahu, ini belum saya selidiki, apakah ada prinsip teologis mengenai jumlah dan penindasan atau tidak. Nanti saudara aja yang selidiki. Lalu bikin PA khusus penindasan dan banyaknya anak gitu ya. Nah maka waktu Filistin ditindas, jumlahnya kecil. Waktu orang-orang yang tersisa ditindas, jumlah mereka itu nothing. Tetapi bertambah jadi banyak dan akhirnya jadi gangguan. Bukan hanya gangguan, Tuhan pakai untuk hancurkan orang Israel sendiri. Maka bangsa-bangsa yang tersisa menjadi duri di dalam daging, kalau dikatakan oleh kitab suci. Menjadi gangguan bagi Israel dan akhirnya menyelewengkan Israel sujud kepada berhala. Nah, tetapi Yosua sudah selesaikan tugasnya. Itu sebabnya di akhir kitab ini Yosua mengatakan, saya sampai mati, saya dan keluarga saya setia sama Tuhan. Kamu pilih sendiri. Jangan sembah Tuhan karena otoritas saya, kira-kira gitu. Jadi Yosua bebaskan, terserah kamu. Kita tidak ada pemaksaan agama, kamu mau agama apa terserah. Lalu seluruh Israel mengatakan, kami akan sembah Tuhan. Yosua ingatkan, apakah sanggup kamu setia? Kamu pasti tidak setia dan nanti Tuhan akan hukum kamu. Lalu Israel bilang, tentu kami setia, kami sanggup. Itu di dalam pasal yang ke-24. Ada perkataan terkenal dari Yosua yang sering dipakai untuk menghias rumah-rumah. Tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, mungkin di ruangan di rumah juga ada kalimat ini ya. Kalimat terkenal dari Yosua. Tapi Yosua ngomong ini setelah menghancurkan seluruh suku. Harap saudara tidak mengambil rumah itu setelah menghancurkan pemilik lamanya loh ya. Lain kasus, jangan samain. Nah, kita akan melihat bagaimana kemenangan final ini diperoleh oleh Yosua. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami memohon penyertaan dan tuntunan-Mu sebab firman-Mu begitu dalam, indah, dan begitu agung. Tuhan, kami tidak henti-henti mengucap syukur kepada-Mu untuk kelimpahan firman yang kami boleh nikmati waktu kami membacanya. Mohon supaya Tuhan hari ini berikan kepada kami kelimpahan itu. Meskipun hanya sedikit, tetapi kami tahu hal yang sedikit dan bodoh dari Tuhan, kalau boleh disebut itu, tetap adalah hal yang limpah dan begitu penuh dengan bijaksana bagi kami. Sebab tidak ada apapun dari Engkau yang kami tidak perlukan ya Tuhan. Maka biarlah Tuhan memberikan kami remah-remah yang turun ke dalam pengertian kami. Tetapi itu kami anggap lebih dari cukup untuk kami pahami dan untuk kami nikmati. Mohon berikan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam kelimpahan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang hina ini. Dan berkati setiap kami supaya hati kami senantiasa dipertumbuhkan oleh firman-Mu. Melalui pekerjaan yang besar dari Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saudara, kita akan melihat mengenai kemenangan atas Kanaan. Kita akan pelajari beberapa hal. Hal yang pertama, kita boleh lihat poin pertama. Peperangan terakhir dari Yosua. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa di dalam kitab Yosua ini, musuh yang paling kuat dan besar itu ada di periode terakhir. Jadi kita ingat ya, ada tiga pembagian perang. Saudara mungkin masih ingat. Perang bagian pertama, part 1, adalah Israel versus Yeriko dan sekitar. Begitu mereka menyeberang dari Sungai Yordan, langsung menghadapi beberapa suku, beberapa kota yang jumlahnya kecil. Nah, saudara, sebenarnya Israel itu bukan negara besar ya. Gabungkan seluruh Israel, maka saudara akan mendapatkan 1/6 pulau Jawa. Kecil sekali. Tetapi meskipun kecil, ini tanah yang begitu subur, sehingga begitu banyak bangsa-bangsa yang kuat ambil daerah ini. Nah, pada waktu itu, kalau saudara baca penyelidikan sejarah, tidak banyak negara atau bangsa besar yang punya penduduk sampai 1 juta. Sedikit, jarang ada yang seperti itu. Bangsa ya, bukan kota. Nah, maka Israel ini pengecualian, mereka bisa sampai 1 juta lebih, bahkan mungkin bisa 2 juta. Karena mereka punya laki-laki yang bisa berperang itu 600 ribu. Belum termasuk laki-laki yang sudah tua yang gak bisa perang, atau laki-laki yang masih muda belum boleh perang. Plus yang perempuan belum dihitung. Jadi kalau kita jumlahkan semua, jumlah mereka mencapai jutaan. Nah, tetapi saudara jangan pikir kalau ada jutaan orang Israel, lalu 600 ribu waktu keluar dari Mesir sama waktu mau masuk tanah Kanaan, jumlah ini mirip, seimbang. Nah, waktu 600 ribu ini mau berperang, saudara jangan pikir ini tentara besar yang akan melanda seluruh Kanaan. Ada teori yang mengatakan penduduk Kanaan sebenarnya hanya berapa ratus ribu saja. Jadi kalau 600 ribu tentara Israel hantam seluruh daerah kecil ini, maka kita pasti akan mendapatkan kemenangan final di Israel. Nggak mungkin ada pertarungan yang seimbang. Tetapi ada beberapa bukti arkeologis yang menyatakan teori ini salah. Ada bukti arkeologis yang menemukan bahwa ada kota yang sedikit diangkat di atas, misalnya seperti Yeriko. Kemudian tembok kota itu diperkirakan bisa menampung ribuan orang untuk tinggal di sekitar tembok. Belum termasuk yang di dalam dan belum termasuk di sekeliling. Orang-orang yang tinggal di luar tembok yang ketika ada peperangan akan berlindung ke dalam. Maka diperkirakan kota yang berjumlah 100 ribu orang itu sudah ada. Ini masih jadi perdebatan, tapi kalau kita kembali ke Alkitab, kita mengatakan bahwa Israel jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa Kanaan. Ini yang ditekankan di dalam kitab Bilangan dan kitab Yosua. Nah, maka iman kita mengatakan pasti Alkitab yang benar. Lalu kalau ada orang bilang, tapi ada catatan sejarah mengatakan ini. Kita mengatakan, ini juga catatan sejarah. Dan berarti ada dua versi. Dua versi yang kita sulit ketahui mana yang benar. Kecuali dengan iman dan dengan konsistensi dari apa yang diajarkan di dalam kitab suci, dari kitab Kejadian sampai akhir. Nah, ini ada sedikit pembahasan sedikit tentang Alkitab ya, sebelum kita masuk ke Yosua. Nah, jadi kita mesti melihat kitab suci sebagai tulisan yang dimaksudkan untuk menyatakan peristiwa sejarah oleh penulisnya. Saudara, banyak orang mengatakan begini, orang-orang yang akhirnya kakinya separuh di ortodoks, separuh lagi di liberal. Mereka ini identitas nggak jelas. Saudara, kalau tahu nama-nama seperti Peter Enns atau Tremper Longman, mereka orang-orang luar biasa di dalam kesarjanaan. Tetapi begitu parah di dalam mengambil keputusan. Kenapa begitu parah? Karena mereka bingung menentukan saya ini di mana. Tremper Longman akhirnya dikeluarkan dari Westminster karena posisi dia tentang kitab Kejadian yang tidak ortodoks. Yang sudah bersentuhan dengan pemikiran teologi yang terlalu bebas, yang kita tidak setuju. Lalu dia mengatakan, jangan salah loh, saya masih jadi pengikut Fantil yang sejati. Lalu akhirnya orang mengatakan, kamu pengikut Fantil yang sejati, kenapa nggak percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Oh, saya percaya Alkitab firman Tuhan. Lalu kenapa kamu meragukan kesejarahan dari cerita Kejadian? Lalu dia mengatakan, karena pada zaman itu, tulisan yang populer adalah mitos. Dan mitos itu tidak boleh dianggap historis. Nah, ini pendapatnya dia. Tetapi kemudian ada artikel yang menulis, yang mengatakan bahwa meskipun mitos itu tidak historis, tetapi penulisnya menganggap ini historis. Ini satu bukti yang kuat ya. Kalau saudara bisa pahami, saya sangat bersyukur. Kalau saudara nggak bisa pahami, masih nggak apa-apa karena ini nggak berkait dengan kitab Yosua secara langsung. Tapi ini perlu untuk perdebatan atau pergumulan iman kita mempercayai Alkitab. Karena begitu banyak teolog sekarang pakai baju palsu yang judulnya ortodoks atau injili atau bahkan reform. Tetapi yang menghina seluruh klaim dari teologi reform tentang keabsahan kitab suci. Mereka bisa masuk ke gereja-gereja kita, khotbah di atas mimbar, waktu ditanya lulusan mana? Sekolah reform. Oh, berarti ini benar. Tapi waktu benar dia kasih argumen yang cuma separoh. Saudara, hati-hati dengan para sarjana yang berkhotbah di atas mimbar. Sepinter apapun mereka, mereka tidak mungkin khotbah tanpa ambil posisi terlebih dahulu. Dan waktu mereka sudah ambil posisi terlebih dahulu, mereka akan kemukakan bukti yang cuma separoh. Mereka tidak kemukakan lagi bukti yang menentang. Nah, lalu saudara pikir, Pak Jimmy gimana? Separoh juga dong. Saya akan ngaku, saya pun separoh. Saya nggak kasih tahu argumen yang menentang, yang saya percaya sebagai kebenaran, tapi saya akan kasih tahu intinya. Mereka mengatakan kitab Kejadian mitos. Adam benar-benar ada atau nggak? Mitos. Peristiwa kejatuhan? Mitos. Kain membunuh Habel? Mitos. Nuh? Mitos. Air bah? Mitos. Jadi air bah itu peristiwa apa? Mungkin banjir lokal. Mungkin sungai meluap. Lalu jadikan mitos. Nah, tetapi ada satu artikel yang menulis begini. Di dalam artikel itu dikatakan dia tulis judul-judul dari mitologi kuno yang oleh penulisnya atau oleh orang yang terima itu dianggap historis. Misalnya, dari mana sungai Nil? Ada mitosnya. Sungai Nil itu adalah darah dari Osiris yang terbunuh. Kemudian dari mitologi Babel, dari manakah manusia? Manusia adalah daging dewa yang membusuk setelah dewa itu dibunuh. Ini semua ngaco kan, gak historis. Tetapi bagi para penganutnya dan juga penulisnya ini historis. Nah, jadi artikel itu mengatakan yang kita harus terima bukan fakta bahwa ini sejarah atau tidak. Itu nanti hal kedua. Tapi fakta pertama yang harus kita terima adalah penulis ini menganggap tulisannya dia apa. Apakah penulis kitab Kejadian menganggap kitabnya itu cuma mitos atau fakta sejarah? Nah, kita akan mengatakan penulis kitab Kejadian menganggap kitabnya fakta sejarah. Sama seperti penulis mitos atau penerima tulisan-tulisan mitologi itu menganggap tulisan ini historis. Saudara coba tanya sama orang-orang yang penganut aliran kepercayaan kuno dari Sunda misalnya. Tangkuban Perahu itu dari mana asalnya? Oh, ada orang ngamuk-ngamuk punya masalah dengan emosi gitu ya. Punya nggak bisa mengontrol emosinya, lalu tendang perahu terbalik. Saya lupa loh ceritanya gimana, semoga benar. Apakah ini dianggap cerita kacau yang nggak terjadi? Enggak. Ada orang yang menganggap ini historis. Cuma mereka mengatakan yang nggak percaya ya sudah, tapi saya sih percaya. Ada orang di Malang yang percaya bahwa kota Malang dulunya adalah, laut di mana, saya kurang ngerti mitos-mitos sih. Itu adalah air mata, danau maksudnya. Saya lupa danau yang mana lagi, ini sorry ya. Jadi datanya terpecah-pecah. Itu adalah air mata seorang perempuan yang tunggu kekasihnya datang, gak datang-datang. Karena udah meninggal. Lalu dia nangis-nangis, akhirnya jadi semacam sungai atau danau, saya lupa. Lalu saya ketawa-ketawa, lucu ya ceritanya. Dia tersinggung loh. Maksudmu apa? Ceritamu tadi kan lucu. Itu beneran katanya, saya kaget. Kamu memang gak percaya, kalian itu terlalu sombong katanya. Ilmu pengetahuan bikin kamu jadi sombong. Tapi itu benar, dia bilang. Saya sampai heran ada orang masih percaya kayak begitu. Nah, maka kita bisa katakan orang-orang yang menulis mitos kuno atau yang menyebarkan mitos ini menganggap mitos itu benar meskipun gak terbukti secara historis. Jadi argumen Tremperlongman itu salah. Penulis kitab kejadian tidak menulis ini dengan menganggap ini palsu loh, saya gak percaya ini benar, saya ngaco-ngaco aja tulisnya. Ini sebagai satu metafora. Nanti kamu baca, kamu pikir sendiri metaforanya apa? Enggak. Penulis mitos pun tidak menganggap tulisan mereka itu adalah tulisan yang dongeng. Jadi hal pertama yang harus kita pikir adalah si penulis mau menyampaikan apa dari kitab suci. Dan waktu si penulis menekankan ini historis, maka yang jadi pergumulan kedua adalah penulis bilang ini sejarah, asli. Tetapi benar atau enggak, itu jadi penyelidikan yang kedua. Dan belum ada tanggapan yang begitu kuat atas perjanjian lama yang menyatakan bahwa data perjanjian lama itu salah secara historis. Karena berita-berita yang kita dapat dari sejarah dunia perjanjian lama terlalu kabur. Sehingga ada orang mengatakan kekaburan sejarah dunia perjanjian lama membuat yang menentang kitab suci itu mempunyai kekuatan untuk menentang di dalam bukti yang masih nggak jelas. Tetapi juga yang percaya kitab suci itu mempunyai kekuatan untuk pegang berdasarkan belum adanya bukti yang melawan, gitu ya. Jadi di satu sisi ini menguatkan iman, di sisi lain menguatkan iman yang gak percaya. Saya yakin Yosua itu palsu karena gak ada bukti tentang sejarahnya Yosua di tempat lain selain kitab suci. Kita tanya, apakah ada bukti yang cukup kuat tentang hal-hal lain sezaman Yosua? Jawabannya enggak. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab kita bisa percaya sebagai kebenaran dan kita tahu bahwa tidak mungkin kita ketahui sumber-sumber lain yang lebih jelas dari kitab ini yang menceritakan peristiwa pada zaman itu. Semoga saya enggak membingungkan saudara ya, tapi ini sangat perlu untuk apologetik. Nah, maka waktu kita mengatakan perjanjian lama tulisannya sangat historis harus dipercaya. Orang tanya, atas dasar apa? Kita mengatakan atas dasar bahwa tulisan ini ditulis dengan maksud menjadi sejarah. Lalu yang kedua, tulisan ini dipelihara sebagai kitab suci oleh satu umat. Ini kelebihan yang tidak ada pada kepercayaan lain di Timur Dekat kuno pada waktu itu. Nggak ada agama dulu yang masih bertahan sampai sekarang. Coba agama penyembah Dewa Ra masih ada nggak? Jangan-jangan saudara ada pengikutnya satu gitu ya. Sudah nggak ada. Lalu kitab yang ditulis untuk menceritakan peristiwa itu, siapa yang pelihara? Jawabannya sudah nggak ada. Nah, tetapi kitab Yosua ini dipelihara oleh satu bangsa yang Tuhan izinkan menjadi umatnya. Ini dipelihara mati-matian, dipegang, disalin begitu banyak, sehingga kita bisa dengan aman mengatakan tulisan sejarah yang paling bisa diandalkan tentang peristiwa pada zaman Yosua, cuma kitab Yosua. Kitab lain sulit diandalkan. Kenapa sulit? Karena sudah terpecah-pecah dan tidak utuh. Kenapa bisa terpecah-pecah dan tidak utuh? Karena nggak ada yang pelihara. Kenapa nggak ada yang pelihara? Karena pemeluk agama dari catatan itu sudah nggak ada. Lain dengan kitab Yosua. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mengatakan kitab Yosua adalah historis. Begitu juga dengan kitab Bilangan. Dan di dalam Bilangan dan Yosua itu ditekankan jumlah Kanaan yang besar. Dan ini bisa kita terima dengan akal sehat. Kalau ada tanah yang subur, kira-kira penduduknya rame atau sepi? Rame ya, dan Tuhan bilang ini melimpah susu dan madunya. Penggemar susu dan madu ke situ semua. Saudara, kalau Bandung ini nggak bisa menghasilkan apa-apa, semua usaha kering, saudara jualan apapun nggak laku, nggak ada orang suka belanja, semua tinggal di rumah aja, nggak ada yang suka kerja, lalu makin lama makin jadi kota mati. Kira-kira saudara tinggal sini seneng nggak? Kalau saudara adalah pujangga yang senang sepi, mungkin senang. Aku ingin menyepi dari dunia. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau enggak 1000 ya 100 lah. Kalau enggak 110 lah gitu ya. Lalu saudara tulis di tempat tenang. Mungkin saudara senang. Tetapi ini tidak mungkin jadi kota yang hidup. Orang-orang akan mulai pindah. Nah, kota yang hidup itu cepat-cepat banyak sekali orang akan datang. Lalu begitu kota itu tidak bisa menampung kehidupan, orang-orang akan pergi. Di Amerika banyak sekali kota yang cepat jadi hidup dan cepat mati. Waktu ada gold rush. Waktu ada penemuan emas, semua orang datang ke situ. Lalu mulai bikin rumah, bikin salon. Salon maksudnya tempat minum. Kemudian bikin tempat apalah segala hotel dan segala macam. Akhirnya kota itu jadi besar. Begitu ketemu ternyata gold rush-nya palsu. Cuma sedikit, lalu udah habis. Sepi lagi, jadi kota mati. Nah, jadi banyak terdapat kota mati di Amerika dulu. Nah, waktu kita lihat di Kanaan juga sama. Tempat yang subur seperti ini pasti jadi rebutan orang. Lalu kalau orang sudah rebutan, kira-kira yang akan menang merebut tempat paling bagus, itu orang yang berbadan besar atau kecil? Pasti yang besar. Yang kecil-kecil, harap maklum. Karena waktu dulu teknologinya belum semaju sekarang. Kalau berantem masih fisik. Kalau sekarang bangsa yang kecil pun bisa menang karena teknologinya main pencet tombol. Gitu ya. Tut, langsung bom gitu ya. Nah, maka pada waktu itu tanah Kanaan yang subur dihuni oleh begitu banyak orang berbadan besar. Ini benar-benar mimpi buruk bagi Israel. Meskipun mereka ada 2 juta orang atau 1 juta lebih, dan ada begitu banyak tentara, 600 ribu, tetapi mereka harus pergi ke tempat yang begitu ramai dan begitu penuh dengan orang berbadan besar. Jadi secara luas, cuma 1/6 pulau Jawa. Tapi secara jumlah, itu sangat banyak. Tapi jangan dibandingkan dengan kita sekarang ya. Kota Bandung sekarang pun sudah jauh lebih banyak dari orang Kanaan dulu. Perbandingannya nggak sama. Nah, tapi pada zaman itu, apakah mungkin ada tempat yang rame yang bisa terdiri dari jutaan orang dengan wilayah sebesar Kanaan? Jawabannya bisa. Tahu dari mana bisa? Alkitab bilang begitu. Tapi nggak ada sumber lain. Sumber lain sudah susah dipercaya karena nggak dipertahankan. Nah, ini yang kita bisa jawab. Maka Yosua menghadapi musuh yang besar. Pertama datang dia harus tangani dulu Yeriko. Dan Yeriko mempunyai kedudukan hebat karena mereka kotanya itu didirikan di atas batu plus masih ada tembok kota yang ada 2 lapis. Ini sangat mengerikan untuk dilawan, tapi Tuhan kasih anugerah. Tuhan suruh Israel keliling dan temboknya hancur. Kota kedua sedikit lebih kecil namanya kota Ai, namanya pun singkat. Yeriko masih gede, namanya agak panjang. Kota kedua apa? Ai. Hah? Ai. Ai apa? Ai aja gitu ya. Lalu kota ini sempat memberikan kekalahan kepada Yosua sebelum Yosua hantam balik. Dan setelah itu perang ketiga nggak terjadi. Sorry, maksudnya pertempuran dengan kota ketiga tidak terjadi. Ini masih peperangan tahap satu ya. Pertempuran dengan kota ketiga Gibeon tidak terjadi karena Gibeon sudah kibarkan bendera putih minta belas kasihan. Nah, maka tahap pertama selesai. Yaitu tahap di tengah untuk mengalahkan Yeriko dan sekitarnya. Nggak perlu lagi ada perang. Karena seluruh daerah itu sudah dihancurkan. Dan daerah besar yaitu 3 kerajaan yang bersatu di dalam kerajaan Gibeon. Itu tidak perlu diperangi. Lalu Tuhan kirim anugerah dari selatan ada 5 raja bersekutu untuk serang Yosua. Nah, inilah peperangan yang tahap 2. Tahap kedua penaklukan daerah selatan. Nah, daerah selatan ada 5 suku yang bersatu. 5 suku bersatu ini dikalahkan dengan Tuhan lemparkan batu dari sorga. Nah, kalau ada yang bilang di sorga itu emas semua batunya. Maka lumayan juga, tangkap aja kalau bisa gitu ya. Tetapi Tuhan menghancurkan mereka, dan setelah itu Yosua keliling ke 5 kerajaan lagi dan hancurkan. Jadi di selatan Yosua menghancurkan 12 kerajaan secara total. 5 yang menyerang, 2 yang menolong dihancurkan, kemudian 5 lagi dia datangi sendiri satu-satu. Jadi ini 5 yang gak mau datangi Yosua, akhirnya ada kunjungan pribadi. Gitu ya. 5 daerah dihancurkan, total ada 12 kerajaan di daerah selatan yang sudah hancur. Nah, setelah itu daerah utara mulai ketakutan. Maka mereka berkumpul dan di dalam catatan dikatakan ada 5 raja bersekutu. Lalu panggil 5 daerah lagi untuk bersekutu. Ini berarti ada belasan raja bersekutu. Dan kita tidak tahu apakah benar belasan atau lebih. Karena hanya dikatakan ada 5 raja yang pertama mengadakan persekutuan. Persepakatan, perkumpulan, lalu undang 5 lagi dari yang 5 daerah. 5 daerah belum tentu 5 raja, bisa lebih. Nah, maka di sini ada belasan kerajaan langsung bersatu. Jauh lebih besar daripada yang pernah Yosua hadapi sebelumnya. Jadi peperangan makin akhir justru makin besar. Nah, ini hal pertama yang kita pelajari. Tuhan mengajarkan kepada Yosua bahwa peperangan akhir itulah yang besarnya. Sehingga Yosua tidak bisa berleha-leha setelah ada kemenangan yang pertama. Nah, kita di dalam gerakan reform juga mengingat kita sedang berperang. Dan kadang-kadang peperangan yang satu diakhiri dengan kemenangan, tapi nggak sempat santai sudah ada peperangan yang lain. Kalau kita mau umpamakan, misalnya kalau kita berbagian di dalam mempersiapkan kegiatan yang besar, penjangkauan yang besar, dan juga usaha untuk memenangkan orang dengan cara yang sangat berat. Ini adalah peperangan. Nah, saudara, kalau kita umpamakan dari tahun lalu misalnya, ada kapin, lalu kita persiapkan kapin. Setelah kapin selesai, perang selesai. Ternyata enggak, ada KKR regional. Setelah KKR regional, selesai. Ternyata enggak, ada speak. Setelah speak, mau kin lagi. Setelah kin, enggak tahu apa di depan. ada satu orang humas kita yang mengatakan, setelah Kin saya akan dapatkan kembali hidup saya. Lalu saya bilang, yakin kamu? Kenapa nggak yakin? Ya setelah Kin ada lagi yang lain. Loh kalau gitu kita hidup cuma dari event ke event, itu kurang bagus loh untuk kerohanian. Saya akan katakan, mengurusi event atau tidak, nggak ada kaitan dengan kerohanian. Saudara perhatikan baik-baik ya, ada orang-orang yang begitu stres, ada begitu anti dengan apa yang kita kerjakan, lalu mengatakan, kalian hanya menguatkan event, 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 nggak menguatkan orang. Saya akan katakan, kerjakan event atau nggak ada kaitan dengan kerohanian saudara. Saudara dengar firman baik-baik, itu mempertumbuhkan kerohanian. Saudara baca Alkitab, berdoa, dengar khotbah baik-baik, sharing dengan orang-orang di dalam gereja. Menyatakan hidup yang diperkenan Tuhan, itu yang akan membuat orang bertumbuh. Bukan ada event atau enggak. Sekarang saya akan kasih tahu kepada saudara data. Di dalam begitu banyak tahun yang lalu, gereja-gereja di Indonesia sudah berhenti melakukan event. Berhenti penginjilan keluar, berhenti atur kegiatan apapun. Demi memperkuat keluarga. Dan hasilnya adalah daerah-daerah yang mayoritas Kristen, yang begitu banyak pemabok, yang pendetanya setelah turun merokok bersama-sama dengan majelis, yang malam-malam mabok-mabokan, ini hasilnya. Jadi saudara bilang, event-event terus, reform ini akan keropos. Saya akan katakan, yang dulu fokus ke dalam sudah keropos, itu sudah ada jadi bukti. Nah saudara jangan pikir kalau kita tangani event itu akan melemahkan kerohanian, sama sekali nggak ada kaitan. Orang rohani jadi lemah, mungkin karena serangan setan. Kenapa setan serang? Karena kita menggigit dia. Saudara pernah gigit seekor anjing? Dia gigit balik loh. Nah setan ini juga kalau digigit, dia gigit balik. Jadi dia akan serang balik kita. Karena kita serang dia kok. Jadi jangan anggap kalau tangani event itu adalah hal yang sangat gak rohani. Sama sekali tidak. Kita berjuang mati-matian supaya orang lain dapat berkat. Itu hal mulia. Nah jadi event ini kita anggap sebagai perang. Sudah selesai Kin, besok nanti ada lagi. Saya gak tahu loh. Pak Tong itu di rapat bisa kemukakan kalimat yang bikin shock. Bisa jadi Sabtu ini. Ini bukan nubuat ya. Tiba-tiba Pak Tong mengatakan, saya tergerak. Nah, kalau udah dengar dia tergerak, jantung saya berhenti bergerak gitu ya. Saya tergerak untuk Kin balita misalnya. Waduh, setengah mati. Undang balita gak masalah, tinggal hubungi orang tua mereka datang. Khotbahnya itu yang setengah mati. Nah, kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita tahu satu hal. Yosua pun dididik oleh Tuhan. Perang pertama selesai, jangan santai. Musuh besar itu masih belakangan. Jadi saudara, sampai sekarang our true enemy belum menunjukkan wajahnya, gitu ya. Jangan pikir sudah selesai, sudah ditangani, belum. Yosua dapat musuh paling besar di akhir pelayanannya. Sudah mau selesai, sudah mau perpisahan, baru dapat yang paling besar. Kenapa besar? Jumlahnya begitu dahsyat, belasan kerajaan bersatu. Dan kalau di perang pertama baru lawan satu kerajaan, mereka sudah ketakutan. Apa jadinya kalau lawan belasan? Lawan Yeriko yang satu saja mereka sudah gentar. Kalau enggak Tuhan yang tolong, mereka enggak bisa menang. Sekarang mau lawan yang belasan, raja bersatu, mana bisa? Nah, jadi ini hal yang menjadi pelajaran yang pertama, musuh yang besar ada pada periode akhir. Ini untuk membuat kita terus waspada dan tidak berada di dalam keadaan sabat dulu. Kita boleh istirahat, tapi istirahat sementara ya. Sudah tahu pertandingan sepak bola kan? Tadi Pak Hadi, persekutuan doa, melemparkan pertanyaan, berdosakah sepak bola? Gitu ya. Tapi ada sisi ya yang kita bisa pelajari juga. Berdosa kalau dia katakan berdosa kalau saudara lupa saat teduh gara-gara nonton sepak bola. Atau saudara saat teduh lalu ingat ada pertandingan lalu saudara pikir udah berapa hasilnya. Sambil doa Tuhan berkatilah GRI 2-0 kah? Berkatilah Kapin atau 2-1 gitu ya. Ya itu pasti salah. Nah, tapi di dalam pertandingan sepak bola kalau saudara masuk ke dalam halftime istirahat itu belum selesai. Para pemain masuk ke kamar ganti, itu biasanya dimarahin dulu. Nah, saya nggak tahu ya keadaan kamar ganti di klub profesional, tapi kalau di klub amatir saya tahu sedikit. Begitu duduk, pelatihnya sok galak, mau tiru-tiru Ferguson gitu ya. Sok galak, tapi kita tahu lu siapa sih gitu. Marah-marahin, lalu bilang, nanti di babak kedua kita gini-gini-gini. Lalu kita nggak boleh duduk dengan lipat kaki. Nah, itu saya nggak tahu secara medis diajarnya dulu gitu. Harus lurusin, kemudian nggak boleh duduk terlalu lama, harus bangkit lagi, jalan-jalan, lalu duduk lagi. Nggak boleh lebih lama dari 5 menit. Kemudian badan saudara nggak boleh dingin. Saudara mesti pakai jaket. Nggak boleh minum air dingin. Mesti minum air hangat. Kenapa? Supaya suhu tubuh terus berada di dalam kondisi siap tarung. Nah, jadi ini namanya istirahat. Tapi boleh nggak di dalam istirahat minum? Boleh. Boleh nggak usah lari-lari? Ya boleh, itu tujuannya 15 menit istirahat. Kalau istirahat pun saudara masih kejar orang, tackle orang, itu gila namanya. Tetapi di dalam 15 menit, saudara nggak boleh mandi, pijit, ganti baju, pulang. Itu belum selesai gitu ya. Nah 15 menit break inilah yang terjadi ketika Yosua selesai kalahkan Yeriko. Break inilah yang terjadi ketika dia selesai mengalahkan Ai. Break inilah yang terjadi ketika selatan sudah takluk. Nanti setelah utara selesai, lalu Tuhan mengatakan, Yosua kamu sudah tua, next generation yang lanjutkan. Baru Yosua bilang, sekarang istirahatnya. Gitu. Nah ini yang pengertian yang kita bisa dapat. Nah saudara, Pak Stephen Tong sering mengatakan, saya nanti istirahat kalau sudah di surga. Sampai surga mau tidur 2 tahun. Lalu setelah bangun, nanti jabat tangan sama Paulus, sama Allah Tritunggal lebih dulu. Lalu setelah itu jabat tangan sama Paulus, sama Petrus, sama Musa, dan semua yang lain. Baru tidur lagi 1 tahun. Setelah itu bangun, baru jabat tangan Calvin, Luther, Agustinus. Setelah itu tidur lagi 1 tahun. Baru bangun nanti jabat tangan sama Joseph Cakra, katanya sama Jimmy Pandede, dan lain-lain sudah ketemu di surga. Nah dia mengatakan nanti istirahatnya. Tapi apakah Pak Stephen Tong terus kerja, enggak berhenti-berhenti, benar-benar enggak ada istirahat? Enggak. Saudara bisa baca di buku pelayanan berapa tahun itu? 25 tahun atau berapa? Makan jagung di puncak ada fotonya. Ngajak anak-anak ke taman safari juga ada fotonya. Jadi apa enggak boleh istirahat? Boleh, tapi itu 15 menit break. Habis ini perang lagi gitu ya. Nah, maka saudara harus mempunyai keseimbangan akan hal ini, mempersiapkan badan berada dalam kondisi perang karena ini pertarungan terakhir yang paling besar. Nah, maka Yosua sampai kepada pertarungan paling akhir dengan daerah utara. Dan kalau saudara lihat peta kemarin, porsi daerah utara itu jauh lebih besar daripada tengah dan selatan digabung. Jadi ini memang daerah yang paling besar untuk terakhir, dan belasan suku bersatu untuk menyerang Yosua. Ini poin yang pertama, saudara bisa lihat itu di ayat 1-5. Lalu yang berikutnya. Nah, di dalam ayat 6, saya bacakan, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Nah saudara, perintah Tuhan atau penghiburan Tuhan, kalimat jangan takut itu. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, ini perintah atau hiburan? Ada pendeta bilang, ini perintah, jadi saudara gak boleh takut. Kalau saudara takut, Tuhan perintahkan, jangan takut. Di satu sisi seperti perintah, tapi di sisi lain ini juga penghiburan, janji. Tuhan memberikan janji kemenangan, sekaligus memberikan perintahnya. Nah maka di dalam kitab Yosua kita bisa melihat dua hal ini berjalin dengan begitu erat. Sehingga kita tidak bisa bedakan mana perintah, mana janji, itu nyatu. Saudara, waktu Tuhan berfirman, engkau harus begini, harus begini, harus begini. Itu merupakan satu pernyataan dari Tuhan yang memberikan kekuatan sekaligus perintah. Jadi jangan pisahkan antara perintah Tuhan dan penghiburan. Tuhan kasih perintah itu yang sangat stres, yang bikin saya capek, bikin saya bosan. Tuhan kasih penghiburan itu yang menyenangkan. Tidak, itu adalah sesuatu yang berjalin menjadi satu. Jadi waktu Tuhan memberikan perintah, pada waktu yang sama, perintahnya itu menyegarkan jiwa kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur 119 terus dinyatakan pujian terhadap firman Tuhan. Firman-Mu menyegarkan tulang-tulangku, memberikan semangat kepada orang yang sudah tua, dan lain-lain. Nah firman Tuhan yang dikatakan memberikan semangat, itu mengandung unsur perintah dan janji, dan dua-duanya berkait dengan erat. Itu sebabnya Yohanes Calvin mengatakan, iman itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, sisi lain adalah percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Nah maka setelah dapat perang besar, Tuhan menjanjikan penyertaannya dan perintahnya. Dan janji penyertaan Tuhan sekaligus perintah tidak berubah waktu Yosua menangani kota kecil maupun harus melawan belasan kerajaan. Ini satu kunci yang perlu kita ketahui. Tuhan memberikan janji sama besarnya, baik di dalam pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil. Sebab Tuhan ingin mengatakan bahwa pekerjaan besar sebesar apapun, tangan Tuhan yang topang. Pekerjaan kecil sekecil apapun, tetap harus Tuhan yang topang. Karena kita nggak sanggup tangani sendiri. Nah itu sebabnya dari kitab Yosua ini kita belajar bahwa pengalaman kita yang berharga adalah pengalaman dipimpin Tuhan. Bukan pengalaman mempunyai kekuatan untuk atur sendiri. Dan kitab Yosua juga yang mengingatkan keseimbangan antara strategi dengan percaya dan berserah kepada Tuhan. Strategi dan tanggung jawab di dalam mengatur rencana itu harus ada. Tetapi Tuhan yang menopang itu yang jauh lebih penting. Itu sebabnya ketika kita melihat kitab Yosua, kita tahu satu hal. Bahwa orang Israel ditopang oleh Tuhan bahkan untuk pekerjaan paling kecil sekalipun. Untuk lawan Ai yang jumlahnya cuma 12 ribu orang. tetap strateginya adalah strategi yang diatur oleh Tuhan. Nah, jadi ini merupakan suatu pernyataan bagi kita. Kita nggak bisa masuk ke dalam satu pelayanan lalu mengatakan yang ini saya sudah tahu, ini gampang. Maka itu di dalam cara pikir orang Kristen itu selalu ada kata Ai dan Yeriko gitu ya. Yeriko dan Ai ini menjadi hal yang berulang-ulang terus. Setiap kali kita sukses mengerjakan sesuatu langsung kita bilang ingat besok ada Ai. Gitu, ini jadi pepatah bagi orang Kristen. Dan ternyata ditiru juga oleh orang-orang non-Kristen. Saya pernah baca di dalam satu tulisan sastra, dikatakan bahwa kemenangan orang Rusia, yang cerita tentang perang Rusia dan Rusia di perang dunia, waktu melawan Prancis dan masuk di dalam, saya lupa, perang dunia kayaknya. Nah, di dalam tulisan itu dikatakan bahwa ketika Rusia menaklukkan penyerbuan yang pertama, di situ ditulis, ini adalah kemenangan Yeriko, hati-hati terhadap Ai. Lalu saya selidiki penulisnya, orang ateis, orang komunis. Berarti ini jadi satu pengaruh yang sudah mendunia ya, Yeriko dan Ai. Meskipun orang bukan Kristen percayanya ini dongeng, orang Kristen percaya ini fakta. Nah, maka janji Tuhan sama, firman Tuhan sama, baik di dalam pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil. Sehingga waktu kita menghadapi hal yang sepertinya kecil, kita tidak menjadi orang yang sembarangan dan terus mengatakan Tuhan yang topang. Dan ketika menghadapi pekerjaan besar, kita tidak mengatakan ini di luar kemampuan saya. Karena ini dari Tuhan. Maka Pak Stephen Tong pernah mengatakan, pekerjaan kecil tidak bergantung kepada Tuhan. Kamu meremehkan pekerjaan itu dan membesar-besarkan kemampuanmu. Pekerjaan besar kamu takut, itu berarti kamu meremehkan kemampuan Tuhan. Nah, jadi ini yang kita harus ingat ya. Kita akan menghadapi banyak hal ke depan yang sangat berat. Kita akan pindah, akan tangani tempat yang baru, akan urus izin dan lain-lain. Ini di luar kemampuan kita, tetapi Tuhan menyatakan di dalam kitab Yosua, apa yang kamu anggap kecil tidak boleh membuat kamu bersandar diri, karena dirimu tetap lebih kecil. Apa yang kamu anggap besar tidak boleh membuat kamu kehilangan keberanian, karena Tuhan tetap adalah yang akan menopang. Maka satu kerajaan cuma 12 ribu orang, sama 12 raja bersatu melawan. Firman Tuhan tetap sama, jangan takut. Yosua sepertinya mungkin sudah ingat. Waktu Tuhan akan berfirman dalam hati Yosua, udah tahu, pasti jangan takut. Lalu Tuhan berfirman, jangan takut, tuh kan? Gitu ya. Karena nasihatnya sama. Kenapa nasihatnya sama? Ya untuk itu tadi. Supaya Yosua tidak meremehkan yang kecil dan tidak takut kepada yang besar. Nah ini hal yang diajarkan di dalam poin yang kedua. Firman yang sama dari Tuhan, janji sekaligus perintah. Lalu poin berikutnya. Lalu yang ketiga, di dalam ayat 7-8, saya bacakan. Setelah mendapatkan perintah dari Tuhan sekaligus janji, ayat 7 mengatakan, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispah yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Saudara, hal ketiga yang kita mau pelajari adalah Tuhan mengajarkan Yosua untuk inisiatif dan peka berespons kepada Tuhan, bukan berespons kepada lingkungan. Yosua tidak berperang dengan cara tunggu. Dia strateginya bukan negatif. Strategi dia adalah penyerangan. Jadi kalau dia melihat ada musuh, dia langsung bawa pasukannya untuk datang. Dia tidak tunggu Yeriko keluar menyerbu, tapi dia yang datang. Dia tidak tunggu Ai yang keluar menyerbu, tapi dia yang datang. Dia tidak tunggu 5 kerajaan selatan datang kepada dia, tapi malam-malam mereka berbaris, lalu hantam ketika kerajaan itu sedang berkemah. Kemudian utara sama juga. Belasan kerajaan berkumpul, Yosua dengan gerak cepat hantam mereka. Di sini Tuhan mengajarkan banyak sekali bijaksana. Yang pertama adalah orang Kristen atau umat Tuhan itu bukan orang pasif. Saudara, cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mana ada indikasi bahwa Tuhan berkenan kepada umat yang pasif? Nggak pernah. Di dalam kisah Rasul, para rasul yang aktif mau kemana? Dan hanya Tuhan yang bisa arahkan mereka atau hentikan mereka. Jadi mereka terbiasa berespons kepada Tuhan lalu aktif di dalam menyatakan pelayanan, menyatakan kemuliaan nama Tuhan di tengah dunia ini. Saudara gak akan temukan Yosua tunggu-tunggu di kemah, bikin tempat perlindungan lalu bilang, nanti kalau 12 suku itu datang kita hantam, kalau enggak kita tunggu sini. lalu berdoa, Tuhan semoga musuh nggak datang. Enggak, mereka tidak pasif, mereka pergi, lalu mereka hantam. Nah ini menjadi satu prinsip yang penting, umat Tuhan tidak bereaksi kepada dunia, tetapi bereaksi kepada Tuhan, dan cara Tuhan menyatakan reaksinya kepada dunia. Ini namanya unit reaksi cepat gitu ya. Unit reaksi cepat yang bereaksi dengan peka terhadap pimpinan Tuhan, bukan dunia. Nah, kita sekarang hidup di dalam zaman ketika gereja terlalu banyak reaksi kepada dunia. Nah, saya mau tanya ya, kapan terakhir kali saudara lihat gerakan Reform Injili kerjakan apa-apa karena gereja lain sudah kerjakan? Wah, mereka bikin ini loh, seru, yuk kita ikut juga yuk. Jarang ya. Kin, ikutin siapa? Kita yang duluan, abis itu ada yang lain ikut-ikutan. Konvensi, budaya, ibadah nasional, atau apalah terserah. Saya nggak salahin orang kalau mau ikut-ikut juga bagus. KKR regional, jangkau ke sekolah-sekolah, mulai diikutin. Saya datang ke satu daerah, ada satu gereja, nggak usah sebut nama ya, mengatakan orang di sekolah itu mengatakan, gereja ini sudah masuk. Sama nggak dengan Bapak? Saya bilang, lain Pak. Oh, Bapak dari mana? STEMI. Oh iya, kalau STEMI yang pertama, kepala sekolahnya yang ngomong. STEMI yang pertama, Ibu, iya. Dan yang lain-lain itu, ya itu mereka belakangan ikut. Tapi mereka seru, datangnya 15 orang katanya. Kalau STEMI satu orang bawa naik ojek lagi. Satu orang naik ojek. Tapi Pak Iter mengatakan, saudara kalau naik ojek, lalu ojeknya jatuh di lumpur, kemudian saudara badannya kotor atau apa, jangan bersihkan. Saudara sudah keringetan, jangan bersihkan. Datang dengan keadaan kacau begini. Lalu saudara mengatakan, saya dari Jakarta. Orang akan kaget, dari Jakarta kotor-kotor datang ke sini. Semua anak langsung diam. Nanti teori ini benar atau enggak, saudara coba buktikan. Saya sudah buktikan, waktu saya ada di Pulau Bunaken, atau pulau sebelahnya saya lupa. Waktu itu nanya setelah kita mendarat, kapalnya, motorboatnya berhenti, kita turun, lalu pisah tempat. Lalu saya tanya sama satu rumah, sekolah ini di mana? Orang itu bilang, dekat jalan belok kiri, dekat. Saya sudah jalan belok kiri, dekat, jalan terus. Lama-lama kebudayaan makin menghilang, rumah-rumah makin jarang. Lama-lama kandang babi pun jarang, itu saya mulai bingung. Lama-lama kiri hutan, kanan jurang, langsung laut. Terus saya jalan, inikah dekat? Lalu saya bingung, kalau balik lagi sudah terlambat. Kalau balik lagi, tanya lagi lalu balik, pasti sudah terlambat. Kalau jalan terus mungkin nggak dapat. Jadi pilih yang mana? Wah, ini perjudian berat. Saya doa nggak dijawab juga gitu ya. Jadi kemana? Ya sudah, nekat aja jalan terus. Maka saya coba jalan terus dengan berharap nanti ada kebudayaan muncul. Wah, kiri benar-benar hutan, lalu kanan jurang. Saya sempat pikir-pikir, ingat-ingat waktu baca-baca tentang Indonesia. Ada nggak harimau di Sulawesi Utara? Saya ingat, nggak ada. Puji Tuhan, nggak ada gitu ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada harimau loncat ke saya, lalu kemudian terkam saya ke bawah. Tapi saya pikir-pikir lagi, mungkinkah ada orang kaya yang pelihara harimau, lalu harimaunya luput? Nah, kalau ini mungkin gitu ya. Maka saya sambil jalan, sambil ingat dulu, Daniel berani, saya juga harus berani. Tapi Daniel singa, ini harimau lain lagi gitu ya. Akhirnya setelah jalan sampai hampir satu jam, sudah basah keringetan, ketemu juga peradaban. Sampai satu rumah saya tanya, sekolah ini di mana? Langsung dia bilang, tuh di atas. Lalu saya lihat, wah, sekolahnya benar-benar di puncak bukit samping gereja. Lalu naik ke atas, tangganya jauh sekali. Saya tanya, ada jalan lain? Ada, muter, jauh. Ya sudah, naik ini. Maka saya sudah capek, keringetan, masuk di kelas. Lalu guru mengatakan, selamat datang dari Jakarta. Lalu dia umumkan, ini pengkhotbah dari Jakarta. Semua anak langsung diam, kasihan lihat saya. Kok mau ya sampai begini gitu ya. Nah ini kita kerjakan bukan karena, oh ada gerakan dari yang lain kerjakan, kita tiru yuk. Yang lebih parah kalau gereja lakukan karena dunia lakukan. Di kantor saya ada pelatihan kayak gini loh, kita ikut yuk. Di kantor saya ada retret modelnya begini, yuk kita gereja juga ikut. Saudara, kenapa menghancurkan hak anak sulung, lalu membuat kita ikut-ikut anak bungsu yang liar? Anak bungsu yang liar gak usah diikutin, saudara ikut Tuhan. Lalu setelah ikut Tuhan, orang lain mau ikut kita, ya puji Tuhan, tapi saya akan ikut Tuhan. Nah ini prinsip yang harus kita pegang. Yosua tidak nunggu. Kira-kira musuh mau menyerang lewat mana? Yosua yang putuskan, saya serang lewat sini. Musuh siap, gak siap, terserah. Kalau mereka pas siap, ya pertarungannya agak seru. Kalau mereka pas gak siap, ya gak seru. Satu sisi aja. Jadi dia dengan inisiatif langsung pergi. Dan Tuhan gak pernah suruh Yosua tunggu. Tuhan katakan, berangkat sekarang dan hancurkan mereka. Dan Yosua pergi. Nah ini menjadi pengertian yang penting sekali. Tuhan meminta kita untuk menyerang, bukan menanti diserang. Di dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan, saya bertugas menghancurkan tembok yang dibangun oleh orang yang tidak mau kenal Tuhan. Tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 10 ya, kalau saya nggak salah. Jadi Paulus bilang, saya menghancurkan tembok. Saudara, kalau kenal perang kuno, yang hancurkan tembok itu yang defense atau yang offense? Yang serang. Yang hancurkan tembok itu selalu pihak yang menyerang. Yang berlindung di balik tembok itu selalu pihak yang bertahan. Dan Paulus mengatakan, saya hancurkan tembok. Berarti dia sedang menyerang. Dia pergi ke Athena, nggak tunggu Athena serang Yerusalem. Dia pergi ke Roma, nggak tunggu Roma kasih pengaruh lebih banyak lagi ke Yerusalem. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus. Dan ini yang harus kita tiru. Saudara, mesti peka terhadap prinsip firman Tuhan. Dan jalankan. Satu-satunya hal yang boleh kita tunduk kepadanya hanyalah firman Tuhan. Yang lain-lain tidak. Jadi saudara, jangan menghina diri menjadi kacungnya dunia ini. Saudara bukan budaknya dunia ini, saudara budaknya Kristus. Saudara bukan pembantunya dunia ini, saudara pembantunya Kristus. Gereja bukan pembantu dunia, gereja pembantu hambanya Kristus. Maka kita mesti mempunyai inisiatif yang tegas. Kerjakan sesuatu karena visi dari Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam kitab suci, dan itu yang kita mau perjuangkan. Bukan ikut-ikut. Saya paling kasihan sama gereja ikut-ikut. Enggak peduli sebesar apapun gereja itu. Kalau kerjaan cuma ikut-ikut, kita sudah tahu mental pembantu ada di situ. Tapi kita adalah mental hamba Tuhan, dan kita mau kerjakan ini dengan sekuat mungkin. Karena ini tradisi yang Tuhan turunkan dari awal untuk dimiliki gerejanya. Nah, ini yang dikerjakan. Tuhan minta Yosua pergi dan bukan menanti. Dan apologetika Kristen juga harusnya bersifat menyerang. Menyerang artinya gimana? Saudara, jangan bayangkan menyerang harus secara fisik. Pakai pedang, mari kita pergi ke orang ateis, bantai mereka. Bukan. Karena kita sudah bahas di dalam pertemuan yang lalu, peperangan kita adalah melawan roh jahat. Jangan perang sama yang bukan Tuhan anggap musuh. Yang Tuhan anggap musuh roh jahat, ya serang roh jahatnya dong. Jadi kita berdebat, menyatakan Injil secara offense, bukan defense. Nah saudara, kalau baca bukunya Fantil misalnya, Defense of the Faith, pembelaan iman. Pembelaan iman yang ofensif. Kenapa namanya defense? Namanya defense. Begitu saudara baca di situ dikatakan, ini kesalahannya di sini, ini kesalahannya di sini, kesalahannya di sini. Enggak ada menjawab. Jadi ini adalah menyatakan kamu akan rusak kalau kamu pegang sesuatu yang enggak kembali ke Tuhan. Nah, ini namanya apologetika, reform. Bukan tunggu orang serang kita, lalu kita jawabin mereka. Tapi kita berikan tantangan kepada mereka. Nah, waktu satu orang dosen Westminster kasih ceramah di dalam APCCF, apa itu? Asian, Asia, saya lupa APCCF tahun 2011, Januari saya ingat. Saya lupa Januari atau Februari. Nah itu ada satu orang dosen Westminster yang nanti katanya akan mengajar juga di institut. Lalu dia kasih ceramah. Orang bilang bagus, bagus, bagus. Tapi setiap kali saya dengar ceramahnya isinya adalah ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Dia mengatakan konsep ini ada di dalam pemikiran ini. Ini bahaya bagi kekristenan. Ini bahaya, bahaya, bahaya. Terus bilang bahaya, bahaya, bahaya. Sampai selesai bilang bahaya. Maka waktu selesai orang tanya sama saya, gimana ceramahnya? Saya bilang, bahaya. Gitu ya. Benar-benar dengar ceramah ini kita jadi ketakutan. Ketakutan diserang dunia. Tetapi waktu kita baca di dalam Kisah Rasul, baik di Filipi maupun di Korintus ada orang kasih statement. Orang yang mengacaukan dunia sekarang sudah tiba ke sini. Hati-hati kita. Jadi Paulus datang, orang bilang bahaya itu orang. Gitu ya. Bukan Paulus yang bilang bahaya kamu. Enggak. Paulus bawa Injil lalu orang yang merasa terancam. Saudara kalau datang di satu tempat lalu orang lain merasa terancam, saudara sudah tahu siapa yang offense, siapa defense gitu ya. Yang paling sering merasa terancam itu adalah salah satu agama yang lumayan, bukan lumayan, yang mayoritas. Kenapa merasa terancam? Nggak ngerti kenapa. Apakah kalah jumlah? Enggak. Apakah kalah pengaruh? Tidak. Apakah kalah orang yang berpengaruh di negara ini? Tidak juga. Tapi kenapa kalau ada satu tempat ibadah Kristen muncul begitu reaksi seperti kebakaran jenggot? Jawabannya adalah karena mental defense. Gitu ya. Nah, saudara hadir di satu tempat, saudara yang memberikan ancaman bukan karena saudara mau ancam secara negatif, tetapi karena saudara mau menyatakan kebenaran. Nah, ini yang dilakukan Yosua, maka Yosua bergerak cepat sekali, dan ini bisa kita bandingkan. Waktu 12 kerajaan itu kumpul, mereka sedang atur strategi, mereka pikir ini, pikir itu, lamanya bukan main. Begitu mereka belum sempat maju, Yosua sudah datang hantam mereka. Coba saudara bandingkan secara logis ya. A, kumpulkan 12 kerajaan, kumpul. B, langsung gerak. Ini yang 12 kerajaan rapat konsolidasi dulu. Yuk kita tentukan siapa ketua panitia. Tentukan, ini ketua panitia. Lalu ada yang protes, jangan dari kerajaan ini, harus dari kerajaan ini. Oh kalau gitu kita bikin ketua bersama supaya nggak ada yang iri. Diangkatlah 12 ketua panitia. Sekarang bendahara, 12 bendahara panitia. Lalu sekretaris siapa? Begitu sibuk rapat, Yosua sudah datang. Ini bedanya gerakan Tuhan dengan organisasi. Sudah pikir baik-baik ya, yang organisasi masih bengong tentukan tempat, tentukan strategi, dan lain-lain. Yosua sudah datang. Apakah Yosua nggak berstrategi? Berstrategi. Kenapa bisa cepat? Karena ada theology of time, gitu ya. Nah, Yosua sudah sampai ketika mereka masih bengong, masih diam. Nah, itu sebabnya kita bisa dapat pelajaran juga. Bahwa di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada umatnya, ada gerakan yang cepatnya bukan main. Cepat sekali. Kisah Rasul mulai fasal pertama di Yerusalem. Fasal 13 sudah mulai ke Asia Kecil. Fasal 16 sudah sampai Eropa. Fasal 28 sudah sampai Roma. Selesai. Begitu cepatnya menyebar ke Kristenan. Nah, ini menjadi satu ciri yang harus kita pertahankan. Saudara, kita mesti belajar gerak cepat. Pak Tong terus ingatkan, jangan hitung yang sudah dijangkau, hitung yang belum. Kalau saya mengatakan puji Tuhan ya, pertama saya datang tahun 2012. Di sini 150 orang. Sekarang sudah 280, puji Tuhan. Saudara harus bilang lagi, salah Pak. Yang sudah muncul, yang belum dilayani berapa. Yang luput dari kita berapa. Yang gagal kita layani berapa. Itu yang harus dilihat. Dan ini yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kitab Yosua dan Kisah Rasul. Maka di dalam Yosua dikatakan Yosua dengan cepat sekali gerak. Karena dia tidak tunggu waktu. Dia tahu waktunya makin sempit dan kerajaan yang harus ditaklukkan begitu banyak. Ini poin yang ketiga. Lalu poin keempat. Poin keempat, peperangan paling besar adalah yang tidak ada mukjizat. Ayat 7-9 tadi kita sudah baca, dikatakan Yosua berperang dan menang. Apakah ada batu terlempar dari langit? Tidak. Apakah ada tembok yang runtuh setelah dikelilingi? Tidak. Apakah kerajaan ini lebih kecil dari Yeriko? Lebih besar jauh. Kenapa yang paling sulit nggak ada tanda, nggak ada mukjizat? Ini yang bikin saya bingung waktu saya baca. Saudara, kalau jadi Tuhan, ini kalau ya, nggak mungkin sih, dan jangan mau kalau nggak dikutuk. Andai kata saudara ada di dalam posisi seperti menentukan, seperti yang Tuhan lakukan. Yeriko, satu kerajaan. Daerah selatan, 5 kerajaan. Utara, 12 kerajaan. Saudara akan kasih mujizat paling besar yang mana? 12. Yang batu terlempar dari langit di mana? 12. Maka Yosua pikir kalau 5 kerajaan aja batu terlempar dari langit. 12 kerajaan, asteroid kali terlempar dari langit. Tapi nggak ada asteroid, nggak ada apa, nggak ada komet. Nggak ada apa-apa, perang biasa loh. Di sini Tuhan menyatakan bahwa di dalam penyertaan Tuhan, cara natural atau supranatural sama. Tuhan pakai cara biasa atau luar biasa, sama hasilnya. Jadi saudara jangan pikir orang yang ikuti cara natural itu adalah orang yang kurang beriman. Ketika saya khotbah di satu tempat, ada orang tanya, Pak, kita ini orang Kristen cuma ngomong aja. Saya kaget loh, orang udah ngomong gini negatif sekali. Lalu saya tanya, kamu Kristen? Dia bilang, iya. Iya, kamu Kristen kok menghina Kristen sendiri? Dia bilang, kita sering gitu. Kita cuma ngomong aja beriman, faktanya enggak. Saya tanya, kenapa? Misalnya, kalau kita sakit, ke dokter enggak? Dia balik tanya, Bapak kalau sakit, ke dokter enggak? Saya bilang, mama saya dokter, mau enggak mau ke dokter. Gitu ya. Jadi ke dokter. Nah itu dia, Pak. Mulutnya sih ngomong beriman, tapi tindakannya enggak, tetap ke dokter kan? Lalu saya tanya, kalau Bapak sakit kemana? Dia bilang, saya tumpang tangan. Bapak pendeta? Bukan, tapi saya punya kuasa tangan pendeta, katanya. Saya udah tahu orang Kristen itu punya kuasa sama. Pendeta bukan pendeta bisa. Saya tumpang tangan. Lalu saya bilang, tumpang tangan lalu efeknya apa? Sembuh, Pak. Saya punya kuasa menyembuhkan diri. Wah, hebat sekali ya. Padahal Paulus sudah ngomong jelas sekali di Korintus 12 dan 14. Semua karunia untuk orang lain, bukan untuk diri. Tapi saya nggak usah bahas itu. Saya terus tunggu dia ngomong. Lalu dia ngomong, itulah sebabnya kita perlu belajar beriman. Kalau sakit nggak usah ke dokter. Di situ ada dokter juga udah geleng-geleng kepala. Dia udah mau jawab gitu ya. Kalau saya nggak jawab, dia yang jawab. Tapi saya jawab begini, Pak, apakah ilmu kedokteran miliknya setan? Dia bilang, bukan. Miliknya siapa? Miliknya, belum pernah mikir itu dia. Tuhan, miliknya Tuhan ya. Jadi ilmu kedokteran miliknya Tuhan? Iya. Tuhan boleh pakai nggak? Boleh. Kenapa Bapak berpikir kalau pakai kedokteran berarti itu dari setan? Nggak, saya nggak pikir gitu. Lu Bapak bilang jangan ke dokter. Oh iya ya. Bingung sendiri dia. Ini namanya teologi kacau balau ya. Nah, Tuhan pakai cara natural itu tetap menunjukkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak hanya nyata waktu mujizat. Meskipun katanya mujizat itu nyata gitu ya. Mujizat tidak mujizat, kuasa Tuhan tetap nyata. Itu baru iman yang sejati. Mau mujizat, kuasa Tuhan nyata. Mau cara biasa, tetap kuasa Tuhan nyata. Sebab faktanya 12 kerajaan yang 2 kali lipat lebih besar dari kerajaan selatan tetap ditaklukkan oleh Yosua tanpa ada lemparan batu dari langit. Tanpa ada tembok yang runtuh setelah dikelilingi 7 kali. Jadi Tuhan pakai cara natural, tetap hasilnya supranatural. Jadi tim tim kerajaan Yosua pergi menghancurkan 12 kerajaan ini tanpa pekerjaan mujizat, tetapi tetap dengan pekerjaan Tuhan. Tetap Tuhan yang perang. Maka Tuhan mengatakan, akulah yang berperang, tetapi tidak lewat via mujizat. Jadi saudara berperang di dalam cara yang normal, di dalam pemikiran strategi yang umum, dan di dalam perjuangan yang tidak kelihatan supranatural. Tetap itu adalah pekerjaannya Tuhan. Inilah poin yang berikut yang kita bisa pelajari, bahwa orang-orang Israel menghancurkan musuh dengan kuasa Tuhan, meskipun bukan dengan mujizat. Poin berikut. Di dalam ayat 11, 12, dan 15, saya bacakan, semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakarnya. Ini ceritanya setelah dia hancurkan 12 kerajaan, Yosua mulai pembesukan seperti biasa. Kerajaan yang tidak ikut kumpul dia datangin. Sama seperti waktu di selatan. Maka dia datangi Hazor, tempat yang dianggap paling besar pada waktu itu, bahkan dianggap yang terbesar di tanah Kanaan. Ini dihancurkannya dengan pedang. Kemudian di ayat 12 dikatakan, selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, kalau kita lihat dari cara penceritaan kitab Yosua, yang paling puncak bukan kerajaan 12 kerajaan itu dihancurkan. Bukan juga ketika Hazor hancur, tetapi kalimat paling mutlaknya adalah, paling intinya, sudah sampai pada titik puncak, di situ dikatakan, Yosua taat. Jadi kemenangan sejati bukan hanya di dalam prestasi yang dicapai Yosua, tetapi di dalam kemampuan Yosua tetap taat kepada Tuhan. Ini kemenangan. Jadi saudara berperang lalu mengalahkan diri, sifat dosa diri, dan juga kebobrokan diri. Saudara berhasil menaklukkan itu perangnya Tuhan, bukan saudara. Tetapi ini merupakan kemenangan saudara. Tuhan membagikan kemenangan ini di dalam keberhasilan kita mengerjakan apa untuk Tuhan. Dan juga di dalam keberhasilan kita mentaati Tuhan. Jadi peperangan menaklukkan dosa tetap peperangan yang sama seriusnya bagi Tuhan. Dan kemenangan yang bagi Tuhan juga sangat mulia untuk diberikan kepada kita. Nah, Yosua berhasil mengalahkan ketidaktaatan. Musa pernah tidak taat. Kemudian 10 pengintai pernah tidak taat. Tetapi Yosua dan Kaleb setia terus dan bahkan menjalankan apa yang Tuhan mau dengan mutlak. Jadi kemenangan itu ada di dalam bukan hanya prestasi yang dilakukan, tetapi di dalam kemenangan ketaatan mutlak yang diberikan Yosua. Poin berikut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu di ayat 16 sampai 23, yaitu tulisan penutup atau narasi penutup dari kisah kemenangan. Nah, di dalam ayat yang ke-18 sampai 20, itu dibandingkan antara Yosua dengan orang Kanaan. Dikatakan Yosua begitu taat, sedangkan orang Kanaan begitu keras hati. Bukannya mereka menyerah seperti orang Gibeon atau seperti Rahab, tapi mereka ngotot mau perang. Nah, ini terjadi karena Tuhan keraskan hati mereka. Kita baca di Yosua 11 ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, pengerasan hati Tuhan kepada manusia itu bagian dari hukuman. Jadi seringkali orang berbicara soal kedaulatan Tuhan. Oh, Tuhan yang keraskan hati orang. Kalau sudah keraskan hati, kenapa dia masih marah waktu orang itu keras hati? Saudara mesti tahu, Tuhan tidak marah karena orang itu dikeraskan hatinya oleh dia. Terbalik, Tuhan sudah marah, maka dia keraskan hati orang itu. Jadi pengerasan hati itu adalah bagian dari hukuman Tuhan bagi kaum reprobat, bagi kaum yang dibuang. Bagi kaum pilihan, Tuhan tidak akan permainkan seperti ini. Saudara, Tuhan itu tahu bagaimana mempermainkan orang berdosa. Bahkan setan pun dipermainkan. Saudara baca kitab Ayub ya. Di dalam kitab Ayub siapa yang jadi bahan permainan? Setan. Setan pikir dia punya trik untuk tipu Tuhan dan hancurkan Ayub. Tapi ternyata waktu dia rancangkan trik, Tuhan sudah rancangan yang lebih besar memanfaatkan dia untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan memanfaatkan setan, setan dimanipulasi dan ditipu terus sama Tuhan. Sang penipu akhirnya, bukan ditipu ya, Tuhan gak menipu. Sang penipu akhirnya dipermainkan. Dia mau permainkan yang lain, tetapi dia sendiri dipermainkan oleh Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen sebenarnya gak perlu takut sama setan. Takut sama tipunya dia, tapi jangan takut sama setannya. Kalau saudara ketemu setan langsung bilang, hey yang sering dipermainkan, masih sakit hati gak? Wah dia bilang, masih. Sakitnya di sini gitu ya. Masih sakit hati ya? Iya gitu ya. Ini nasibnya dia. Dipermainkan terus. Nah maka Tuhan mempermainkan orang-orang yang memang dia sudah akan hukum. Jadi Tuhan keraskan hati Firaun karena memang Tuhan timpakan ini sebagai hukuman bagi Firaun. Tuhan keraskan hati orang Kanaan karena ini adalah hukuman Tuhan bagi orang Kanaan. Dan ini juga menunjukkan sifat Tuhan. Tuhan tidak akan suruh Yosua dengan garang menghancurkan kota yang tidak berani lawan dia. Semua kota melawan. Itu sebabnya waktu Yosua hancurkan tanpa belas kasihan. Nah maka Tuhan tidak melatih Yosua menjadi orang tidak punya belas kasihan. Dan ini terbukti. Waktu Rahab minta belas kasihan dikasih. Gibeon minta belas kasihan Yosua beri. Tuhan gak pernah latih Yosua jadi pembunuh berdarah dingin yang kejam. Maka Tuhan keraskan hati seluruh Kanaan sehingga mereka nekat melawan. Kalau sudah nekat melawan, Yosua pun akan menghantam mereka dengan perasaan yang penuh keadilan. Bukan dengan perasaan menjadi orang buas yang kejam. Jadi jangan pikirkan perang ini seperti Yosua mengejar, orang Kanaan sudah minta ampun tetap dibantai. Tidak, orang Kanaan tetap nekat melawan dan akhirnya mereka hancur. Kenapa melawan? Tuhan keraskan hatinya. Kenapa Tuhan keraskan hati? Bagian dari hukuman. Kenapa Tuhan hukum? Karena kekejaman dan kejahatan orang Kanaan sudah sampai ke telinga Tuhan. Ini yang dikatakan oleh kitab suci dengan imbang sekali. Nah, maka di dalam pasal 11 ayat 18-20, itu dibandingkan antara Yosua yang hatinya begitu lembut terhadap Tuhan. Begitu gampang taat, begitu gampang bertobat, begitu gampang kembali, begitu gampang mengikuti Tuhan. Dibandingkan dengan orang Kanaan yang terus-menerus hidup di dalam kekerasan, dan akhirnya Tuhan keraskan hatinya. Ini poin pertama di dalam narasi penutup. Lalu poin kedua. Di dalam ayat pasal 11 ayat 22 dikatakan, tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Ayat 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Nah ini menjadi bukti bahwa suku-suku yang masih tertinggal itu tugas generasi setelah Yosua. Ini tugas masing-masing suku dan masing-masing tempat. Jadi orang yang tinggal di satu tempat, bereskanlah orang yang di situ. Tetapi kitab Hakim-Hakim mengatakan orang Israel malas kerjakan itu. Mereka pekerjakan, mereka jadikan budak, akhirnya jadi banyak dan jadi musuh. Salah satu yang paling besar itu Filistin. Dulunya mereka tidak terlalu besar, maka orang Israel anggap enteng. Sudahlah kami musnahkan mereka nanti aja kapan-kapan. Akhirnya mereka tidak musnah-musnah menjadi makin banyak dan balik menjajah Israel. Ini menunjukkan kesetiaan Yosua. Yosua tidak gagal dan hal-hal yang belum dikerjakan itu adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada generasi berikut. Maka Yosua sudah kerjakan apa yang dipercayakan kepada dia dan inilah bagian akhir dari peperangan Yosua menaklukkan Kanaan. Poin yang terakhir. Nah poin yang terakhir ini sangat indah, Yosua mewakili Israel memberikan ketaatan dan mewakili Allah memberikan tanah Kanaan. Pasal 11 ayat 23. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Dia mewakili Tuhan memberikan berkat Tuhan. Tetapi sebelumnya dikatakan dia mewakili seluruh rakyat memberikan ketaatan kepada Tuhan. Saudara tahu tidak ini gambaran apa kira-kira? Kristus, iya ini gambaran tentang Kristus. Kristus itu mempunyai dua hal yang dia kerjakan. Dia taat secara aktif dan dia juga taat di dalam kepasifan menerima kematian. Jadi ketaatan pasifnya membuat dia mati di kayu salib. Ketaatan aktifnya membuat dia dengan sepenuh-penuhnya menjadi wakil manusia memberikan ketaatan terhadap Allah, kepada Allah. Di dalam menjalankan hukum Taurat. Jadi Tuhan berikan hukum Taurat dan Kristus taat mutlak. Nah Yosua taat dan dia mewakili Kristus. Gambaran akan kesempurnaan ketaatan itu diberikan oleh Yosua. Sedangkan penggenapan kesempurnaan ketaatan itu dari Kristus. Jadi Yosua memberikan gambaran akan apa yang dikerjakan Kristus nanti. Lalu Kristus setelah dia taat dan dia mati dan dia setelah itu dia bangkit. Di dalam Efesus 4 dikatakan dia memberikan pemberian-pemberian dari atas. Jadi karena kematiannya dia menebus dosa. Karena kebangkitannya dia memberikan kebenaran. Karena naiknya ke sorga dia memberikan anugerah melalui Roh Kudus. Jadi Kristus memberikan berkat Allah yang Allah janjikan kepada umatnya. Nah di sini Yosua menjadi figur yang mengantisipasi kedatangan Kristus nanti. Nah saudara, itu sebabnya waktu Paulus dan juga para rasul berbicara kepada orang Yahudi, mereka dengan gampang temukan berita Injil di dalam perjanjian lama. Banyak sekali. Orang Yahudi terlalu buta, gak bisa lihat ini. Coba Yosua memberikan ketaatan. Lalu melalui Yosua Allah memberikan tanah. Ini lambang siapa? Lambang Kristus. Tuhan yang janjikan tanah, kenapa harus Yosua yang berikan tanah? Karena dia menjadi simbol Kristus yang akan memberikan berkat Tuhan bagi umat. Lalu kenapa ditekankan ketaatan Yosua? Karena ini adalah gambaran dari ketaatan Kristus yang akan memberikan ketaatan itu sebagai wakil manusia, wakil umat Tuhan untuk taat kepada Tuhan. Jadi Yosua adalah seperti pengantara, mewakili Israel memberikan ketaatan, dan mewakili Allah memberikan tanah Kanaan. Nah inilah bagian terakhir di dalam peperangan. Nanti bagian-bagian selanjutnya kita hanya membahas, bukan hanya ya, kita masih membahas tema-tema yang juga penting mengenai pembagian dan mengenai keadaan damai di dalam zaman Yosua. Jadi perang yang akan terjadi tidak lagi sebesar yang sudah terjadi. Dan nanti saudara bisa lihat di pasal 12, daftar raja-raja yang ditaklukkan. Seluruhnya total ada 31 orang. Ini membuktikan bahwa 12 kerajaan yang menyerang itu bukan terdiri dari 12 raja, tapi lebih banyak. Sehingga 12 kemudian ditambah dengan 12 lagi, itu jadi 24. Lalu 24 ditambah 3, jadi 27. Lalu sisanya adalah raja-raja yang belum disebut di dalam yang sudah ditaklukkan. Ini menjadi kemenangan yang sangat besar di dalam tempo yang kalau dihitung sekitar 5-6 tahun. Jadi selama 5-6 tahun Yosua terus berperang, sampai akhirnya mereka boleh beristirahat sementara setelah peperangan itu ditaklukkan, diselesaikan. Untuk melanjutkan dengan peperangan selanjutnya dari para suku untuk menangani daerah-daerah mereka masing-masing. Nah, sampai di sini pembahasan bagian ini. Dan kita akan berdoa dan setelah itu memberikan persembahan dan nanti setelah itu masuk di dalam sesi tanya-jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami boleh menikmati begitu banyak hal yang indah dari firman-Mu. Tolong kami untuk melihat betapa relevannya ini di dalam perjuangan hidup kami. Ajarkan kami untuk memahami dan juga menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kami belajar untuk mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Untuk mempunyai kerinduan hati menantikan pekerjaan Tuhan yang makin lama akan makin besar. Untuk menyadari bahwa musuh yang paling besar, pekerjaan paling berat, masih akan menanti di depan dan belum kami lewati. Biarlah kami juga boleh memegang firman Tuhan dan menikmati janji-Mu dengan sempurna. Biarlah kami juga mempunyai inisiatif melayani Tuhan dan bukan mengekor dari dunia ini. Kami juga mohon supaya Tuhan yang tetap memimpin kami, sebab meskipun tanpa hal yang sifatnya supranatural, kami percaya tetap Tuhanlah yang kerjakan di dalam diri kami. Berkati kami dan mampukan kami untuk memuji Tuhan di dalam setiap kemenangan yang kami boleh dapatkan. Dan biarlah kami juga boleh menang di dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup suci dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.